ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሆ። ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9:9660 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ31 ሜትር ባንድ ብ11:9625 ኪሎሄርትስ ወይ ድማ ብ25 ሜትር ባንድ ይመሓላለፍ። ብዘይካዚ መደባትና ብኢንተርኔትን ብሳተላይትን ከም ዝመሓላለፍን ክንዘኻኽር ብሳተላይት ክትከታተሉን እትደልዩ ብናይል ሳት 7 ዌስት ኤውተልሳት 7 ኤ ዌስት ብ11354 ጊጋሄርትስ ፖላራይዜሽን ቨርቲካል ሲምቦል ሬድ 27500 ኤፍኢሲ 5/6 ራድዮ ቫቲካና ወይ ቫቲካን ራድዮ ብዝብል ስም ዕለት ዕለት ኣብ ዝተፈላለየ ሰዓታት ብተደጋጋሚ ስለ ዝመሓላለፍ ለይቲ ሰዓት 1 ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ 24 ሰዓት 5 ከምኡውን ሰዓት 7 ፈረቓን ክትከታተልዎ ትኽእሉ። ብኢንተርኔት ክትከታተሉናን እትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራን ሰማዕትና ካብ ኣሰናዳእቲ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ነቕርብ። ቅዱስ ኣቦና ከምቲ ልሙድ ትዊተር ብተሰመየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣድራሽ ሸቐመ ኣቢሎም ሎሚ ዕለት 15/3/2018 ዓ.ም ኣብ ችለን ፔሩን ነዘካይዶ ሃዋርያዊ መገሻ ብጸሎትኩም ከተሰንዩ እምሕፀነኩም ዝብል መልእኽቲ ከም ዝፈነዉ እናሓበርና እምበኣርከስ ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 15/3 መደብና ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ስደተናታትን ተመዛበልትን ምኽንያት ቅዱስ ኣቦና ዕለት 14/3/2018 ዓ.ም ኣብ ዝዕረጎ ምሳተ ቅዳሴ ዝለገሶ ስብከት ፍርቂ መዓልቲ ዘቕረቦ ጉባኤ ኣስተምህሮ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔርን ስዒቡ ብዛዕባ መበል 22 ሃዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦና ናብ ችለን ፔሩን ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ነሕበር። ንምክትታልኩም ነመስግን።
ንጋሻ ክትቅበል ዘይምድላይ ሓጢኣት እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ትማሊ ሰንበት ዕለት 14/3/2018 ፈረንጂ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ስለ ስደተኛታት ኣብ ዘዕረጎ መስዋእቲ ቅዳሴ ናብ ዓድና ንዝመፁ ስደተኛታትን ጽጉማትን ምቕባሎምን ምፍላጦምን እምበር ኣብ ዓድና ንኸይኣትዉ መከላኸሊ ሓጹር ወይ መናድቕ ምህናጽ ኣየድልን፣ እቶም ኣጋይሽ እውን ኣብ ዝኣተውዎ ዓዲ ናይቲ ዓዲ ሕጊ ከኽብርለዎም እንክብሉ ንሕውነትን ምትሕቆቋፍን ጸዊዖም። ኣብቲ መስዋእቲ ቅዳሴ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ኣብ ከባቢ ሮማ ካብ ዝርከቡ ካብ 49 ዝተፈላለየ ሃገራት ዝመፁ ስደተኛታት ተሳቲፎም ብምንባሮም ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እውን ጸሎት ምእንቲ ስደተኛታትን ምእንቲቶም ዝቕበሉን ዓሪጉ። ነዚ ንመበል 104 ግዜ ብዓለም ለኸ ደረጃ ዝከር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ስደተኛታት ንምብዓል 9,000 ዝኾኑ ክሳተፉ እቶም ወከልቲ ናይ 49 ሃገራት ዝበልናዮም ከዓ ዝተፈላለየ ባህላዊ ክዳውንትን ባንዴራታት ነናይ ሃገሮምን እናንበልበሉ ንባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ፍሉይ ግርማ ሂቦም ውዒሎም። ዝሓለፈ ዕለት 15 ሓሰ ቅዱስነቶም ነዚ ዕለት እዚ ኢሎም ጸሓፍዎ መልእኽቲ ንስደተኛታትን ሓተቶ ቑባን ሃንጎፋ ኢልካ ምቕባል እምበር ገፊፍካ ንዓዳቶም ምምላስ ኣይግብአን ዝብል ኣርእስቲ ብምሓዝ ብ4 ዓናቕጽ ማለት ንስደተኛታትን ሓተተ ዑባን ምቕባሎም ክትከላኸለሎም ስንዱው ምዃን ምምዕባሎምን ምስተን ዝተቐበላኦም ሃገራትን ህዝብን ምውሃዶምን ዝብላ ነይረን። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ጽማቕ ናይቲ መልእኽቲ ድሕሪ እዚኣ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣተሓሒዞም ቅዱስነቶም ሓደ ጋሻ ማዕጾኻ እንክኩሕኩሕ ንኢየሱስ ንምርካብ ዓብ ዕድል ዝኸፍት ኮይኑ ነታ ንዅሉ ክተበስራን ናብ ኵሉ ክተብጻሓን ዘለካ ብኢየሱስ ንእትመጽእ ድሕነስ ክትረክብ ዕድል ይኸፍተልካ እውን ኢሎም ቅዱስነቶም ናብ ጸገም ደቂ ሰባት ምልስ ይብሉ እሞ ፍርህን ምጥርጣርን ከየሸንፍ ሓደራ ይብሉ ደቂ ሰባት ካብ ፍርህን ጥርጥራን ዝተላዓለ ዝበዝሕ ግዜ ንርእስና ንምክልኻል መናድቕን ሓጹርን ንሃንጽ ርግጽ እዩ ኣብ ናይ ካልእ ባህሊ ክትኣቱ ቀሊል ኣይኮነን ስለ ዝኾነ ከዓ ብብዙሕ መንገዲ ካባና ፍሉያት ዝኾኑ ኣጋይሽ ኣብ ዓድና ክርከቡ ከለዉ ባህሎም ድዩ ቋንቋኦም ድዩ ሕብሮም ድዩ ኮታስ ሓሳባቶምን ተመክሮኦምን ንኽርድኦ የጸግም ብዕጽፍን ድርብን ከዓ ናትና ንኦኦም ከምኡ እዩ
ኮሙኒታ ሎካል ኣቦልቴ ኣኖ ፓውራ ከ ኖቪ ኣሪባቲ ዲስቱርቢኖ ሎርዲነ ኮንስቲቱቶ ሩቢኖ
ብኻልእ ወገን ከዓ እቶም ኣጋይሽ ዝመጽዎም ማሕበረሰባት ዕግርግር ከይለዓል ካልእ ጸገም እውን ከይመጽእ ስርቂ ዓመፅ ከይርአ ዓበ ፍርህ ኣለዎም በቲ ኻልእ ወገን ከዓ እቶም ኣጋይሽ ይቕበሉና ዶ የጓንዩና ዶ ይሰጉና ዶ ዝብል ፍርህ ከዓ ኣለዎም
ኮስቲ ፓውረ ሶኖ ሌጂቲሜ
እዚ ንቡር እዩ ሓጢኣት እውን ኣይኮነን መኣሲ ሓጢኣት ዝኸውን እንተይልና ሓጢኣት ዝኸውንስ ነቲ እንገብሮ ምንርጫ ክጸልዎን ከሎን ክሳብ ጽልእን ዘይምቕባልን ምስጓጉን ክበጽሕን ከሎን እዩ ሓጢኣት ዝኸውንስ ነቲ ኻልእ ካብ ምቕባል ክትግታእን ከለኻ ፍቕሪ ብጻይ ከዓ ክጐድል እንከሎ እዩ እዚ ኸዓ ነቲ በዚኦም ሰባት እዚኦም ጌርና ንጐይታ ክንረኽበሉ ንዝውሃበና ዕድል የበርዕኖ ስለዚ እታ ክንገብራ እንኽእል ንዅሉ ከዓ መኽሰብ እትህብ ንፍርህና ኣሸኒፍና ሃንጐፋ ኢልና ክንቅበሎም ንበገስ ካብዚ ኣበይ ከም ዝነብርን ከመይ ከም ዝነብርን ምፍላጥ ሓጋዝ እዩ ኣብዚ ናይ ዘመና ዓለም እቶም ተጋይሾም ዝመፁ ኸዓ ሕግን ባህልን ልምድን ናይተን ዝቕበላኦም ሃገራት ክፈልጥዎን ከኽብርዎን የድሊ እቲ ፍርህ ብኽልቲኡ ወገን ስለ ዝኾነ በዚ መንፈስ እዚ ጥራይ እዩ ክእለ ዝኽእል በዚ ኸዓ እቶም ዝቕበሉ እዞም ሰባት እዚኦም ሃብቲ ምዃኖም ተገንዚቦም ብዘይ ቅድሚ ኩነታዊ ፍርድ ክቕበልዎም ከምኡውን እቶም ኣጋይሽ ተስፋኦምን ትፅቢቶምን ነቲ ትፅቢትን ተስፋን ናይቶም ዝቕበልዎም ከደንፍዕ ክፅዕሩ የድሊ እንክብሉ ስብከቶም ምስዛዘሙ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ መልኣኽ እግዚኣብሔር ቅድሚ ምድጋሞም ንዅሉ ተስፋታት ናይ መላእ ዓለም ስደተኛታትን ሓተተቑባን ከምኡውን ሃረርታን ድልየትን ናይቶም ዝቕበልኦም ማሕበራት ናብ እኖና እግዚእትነ ማርያም ብምዕቋብ ብሓባር ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ዓሪጎም ድሕሪ ጸሎተ መልኣክ እግዚኣብሔር ናይ ግዜና ኩነታትን ምልክታትን ብምንባብ ምናዳ ኸዓ ናይ ዘመንና ምልክት ክንብሎ ንኽእል ጉዳይ ስደተኛታት ንሃዋርያውን ጉስነታውን ኣገልግሎት ንኽምችእ ካብ ዝመጽእ ዓመት ጀሚርና ዓለም ለኸ ዕለተ ስደተኛታትን ሓተተቑባን ካልኣይ ሰንበት ናይ ወርሒ መስከረም ክዝከር ኢሎም በዚ ኸዓ ናይ 2019 ዓ ም ፈረንጂ ዝኽሪ ዓለም ለኸ ዕለተ ስደተኛታትን ሓተተቑባን ዕለ 8 መስከረም 2019 ዓ ም ፈረንጂ ክኸውን እዩ ማለት እዩ መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንዓለም ለኸ ዕለተ ስደተኛታትን ሓተተቑባን ዓለም ለኸ ዕለተ ስደተኛታትን ሓተተቑባን ዝከረሉ ዕለት 14 ጥሪ 2018 ዓ ም ክኸውን ንስደተኛታትን ሓተተቑባን ሃንጎፋ ኢልካ ምቕባል እምበር ገፊፍካ ንዓዳቶም ምምላስ ወይ ምጥራዝ ኣይግባእን ዝብል ኮይኑ ቅዱስነቶም ነዙይ ዘሎናያ ዘመን ብምልክታቱ ክነንብቦ ምናዳ ኸዓ እተን ጐሊሐን ዝረአያ ካብ ውግእን መሪር ድኽነትን ናይ ዝሃድኑ ብዙሓት ስደተኛታት ኩነታት ብሓቂ ዘሕዝን ጥራይ ዘይኮነ ቀንዲ ምልክት ግዜያት ጌርና ንውሰዶ እንክብሉ ነቲ በትረ ስልጣን ቅዱስ ጴጥሮስ ምስ ተቐበሉ ኣብ መጀመርያ ቅድንያት ተቐዳዲሞም ንላምፔዱሳ ዝገበርዎ ምብጻሕ ስደተኛታት ይዝክሩ እሞ ሽዑ ብኡ ንብኡ ብኦም ዝምራሕ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ዝግደስ ማሕበር ኣብ ቫቲካን ከም ዝቐሙ የመልክቱ ንወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ምጥቃስ ከዓ ማዕጾ ገዛና ንዝኩሕኩሕ ዝኾነ ስደተኛ ንክንቅበል ንኢየሱስ ክርስቶስ ንምርካብ ወርቃዊ ዕድል ይኸፍተልና ንቤተ ክርስቲያን ከዓ ነዙይ ምስ ኩሎም ክትካፈሎን ጠበቃ ስደተኛታት ምዃና ክትገልጽን ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘሽክማ ይገልጹ። እዚ መልእኽቲ እዚ ኣርባዕተ ነጥብታት ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ መምርሒ ቤተ ክርስቲያን ተመስሪቱ ከዓ ብኣርባዕተ ዓናቕጽ ይዝርዝሮ። ቀዳማይ ዓንቀጽ ምቕባል ጋሻ ዝብል ኮይኑ ንስደተኛታትን ሓደ ተቕባን ሃንጎፋ ኢልካ ምቕባልን ኣብተን ከኣትውዎን ዝደልይዎን ሃገራት ውሑስን ሕጋውን ብዝኾነ መንገዲ ሰፊሕ ዕድል ክወሃቦም ወዓል ሕደር ዘየድልዩ ሕጹጽ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽሩ። ልዕሊ ኩሉ ናብተን ዝደልይዎን ሃገራት ናይ ምእታዊ ቪዛ ከም ሰብኣዊ ወይ ናይ ግብረ ሰናይ ውህብቶ ኮይኑ ናይ ስድራ ቤታት ምትእኽኻብ እውን ክሕገዝ ኣለዉ ይብሉ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ዘስጊእ ኣከባቢ ዝርከቡ ምናዳ ኸዓ ተኣፈፍትን ዝኾኑ ማለት ሕፃናትን ነፍሰ ጾራትን ሽማግሌታትን መተሓላለፊ ኮሪደር ወይ መረባ ክፍጠር ሓደራ ይብሉ። ካብዚ ስግር ኢሎም ከዓ ንስደተኛታትን ሓተ ጠቑባን ገፊፍካ ንዓዳቶም ምምላስ ወይ ምጥራዝ ብዘይመጠን ኣስጋኢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ምናዳ እተን ዝጥረዛሎም ወይ ዝምለሳሎም ሃገራት ንመሰረታዊ መሰል ደቂ ሰባት ዘየኽብራ እንተኾይነን ብዝገደደ ኣደዳ ማእሰርትን ሞትን ጭንቅን ድኽነትን ምግባሮም ማለት ስለ ዝኾነ ክብረት ወዲ ሰብ ማእከል ዝገበረ መሪሕ ተኣንጊብካ ግላዊ ውሕስነት ናይ ነፍሲ ወከፍ ንሃገራዊ ውሕስነት ከም ዝቕድም ክንዝንግዕ ብልናን ይብሉ። እታ ኻልአይቲ ዓንቀጽ ምክልኻል ትብል ኮይና እዚ ኸዓ ነቲ ዝተቐበልካያ ስደተኛ ካብ ሓደጋ ኽትሕልዎ ክትከላኸለሉ ክትዕቕቦ ከም ዘለካ ዘመልክት እዩ። ሽሕ እኳ እዚ ሓለዋ እዚ ኣብ ገዛ ዓዶም ክጅምር እንተነበሮ ኣብቲ ዝተቐበሎም ምድሪ ስደት ከዓ ክቕጽል ኣለዎ። እቶም ስደተኛታት እውን ብግዲኦም ዘበርክትዎ ብዙሕ ነገራት ክህልዎም ስለ ዝኽእል ኣብታ ዝተቐበለቶም ሃገር ብነጻ ዝንቀሳቐሱሉን ክሰርሕሉ ዝኽእሉሉ ኣገባባትን ምፍጣር የድሊ። ቅዱስነቶም ኣብዚ ዘስምሩሉ ካልእ ነጥቢ ንትሕቲ ዕድመ ብዝምልከድን ክኸውን ካብ ዝኾነ ይኹን ምዝመዛን ዓመፅን ብምክልኻል ብዝተኽኣለ መጠን ምስ ስድሮኦም ክነብሩ ምሕጋዝ የድሊ ይብሉ። ስደትን ምክልባትን ዘስዓቦ ዓብዪ ጸገም ናይ ሃገር ኣልቦነት ሽግር ንምፍታሕ ንዜግነት ዝምልከት ምስ ዓለምለኺ ሕጊ ዝሰማማዕ ሕግን መምርሕን ክገብራ እሞ ዜግነት ክህባ ይምሕፀኑ። እታ ሳልሰይቲ ዓንቀጽ ምትብባዕ ትብል ኮይና ኩሎም ስደተኛታት ከም ደቂ ሰባት መጠን ዝምዕብሉሉን ዝዓብዩሉን ሕልምታቶም ዘግህድሉን ሜዳ ንኽረኽቡ ምሕብሓቦምን ምትብባዓቦምን ምሕጋዞምን ከም ዘድሊ ይገልጹ እሞ ኣብዝኣተውዎ ዓዲ ሕውሳት ክኾኑ ማዕር ዕድል ናይ ስራሕ ክውሃቦም ክተሓዋወሱ ጓንነት ከይስምዖም ሓደራ ይብሉ። ዓለምለኻ ሓገዝ ከዓ ነተን ስደተኛታት ተቐቢለን ዘእንግዳ ምናዳ ኸዓ ድኻታት ሃገራት ክሕግዝዎን የዘኻኽሩ። እታ ራብዓይትን ናይ መወዳእታን ዓንቀጽ ምውሃድ ትብል ኮይና ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝፍጠር ውህደት ኣቦቱ እንከሎ እዚ ውህደት እዚ ግን ሰባት ኣብ ባህልን ቋንቋን ናይቶም ዝቕበልዎም ተዋሒጦም ከይተርፉ ዝገደደ ኸዓ ምንነቶም ከይርስዑ ባህሎምን ቋንቋኦምን ቀጥ ኣቢሎም ሒዞም ምስቶም ዝቕበልዎም ክወሃሃዱ የዘኻኽሩ። እዚ ጉዕዞ እዚ ነዊሕን ግዜን ዓቕልን ሓድሕዳዊ ምቅባብልን ዘድልዮ ስለ ዝኾነ ኸዓ ትዕግስ የድልዮ። ምናልባት ነዚ ኸቀላጥፍ ዝኽእል ካብ ቅድመ ኩነታዊ ሕቶታት ቁጠባን ቋንቋን ነጻ ዝኾነ ዜግነት ምዕዳል እዩ። ናይ ምርኻብ ባህሊ ኸማዕብሉ ሓደራ ድሕር ቢሎም ናብ ኩሎም ፖለቲካውያን መራሕቲ ዘቕንዕ ጻውዒት ብምቕራብ ኩሎም ነቲ ሕቡራት መንግስታት ዘጽደቕዎ ዓለም ለኸ ሕጊ ስደተኛታትን ሓተት ዕቑባን ኣብ ግብሪ ካውዕሉ ሓደራ ብማለት መልእኽቶም ይዛዝሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ቅዱስ ኣቦናን ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 15 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ልክዕ ሰዓት 8:55 ደቃይቅ ንግሆ ሮማ ካብ ዝርከብ ፊዩሚቺኖ መዕርፎ ነፈርቲ ናብ ቺሌ ርእሰ ከተማ ሳንቲያጎ ጉዕዞኦም ከም ዝጀመሩን ናብ ቺሌ ኣብ ዝገበርዎ ጉዕዞ ናይ ኣየር በረራ ሉባትን ንዘቋርፁለን ሃገራት ኢጣልያን፣ ፈረንሳን፣ ስፔይንን፣ ሞሮኮን፣ ከፕቨርድን፣ ሴነጋልን፣ ብራዚልን፣ ፓራጓይን፣ ኣርጀንቲናን ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትምን መግለፂ ኣስዒቡ ዕለት 14 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ከምቲ ልሙድ ቅድምን ድሓርን ዝኾነ ይኹን ሃርያ መገሻኦም መንፈሳዊ ንግደት ናብ ዝፍፅምሉ ድሕነት ሮማውያን ኣብ እተሰሜ ቅድስቲ ማርያም ቅዱስ ምስሊ ፊት ዕንባባ ኣንቢሮም ጉዕዞኦምን ዝራኸቦም ህዝብታትን ሃገራትን ንቅድስቲ ማርያም ንምውፋይ ኣብ ሮማ ጳጳሳ ባዚሊካ ቅድስቲ ማርያም ዓባይ መንፈሳዊ ንግደት ከም ዝፈፀሙ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕትሙን መግለፂ ኣፍሊጡ። ቅዱስ ኣቦና እዚ ናብ ቺለን ፔሩን ዘካይደዎ መበዕ 22 ዓለም ሓቆፍ ሃርያ መገሻ ምኽንያት ናብ ኢጣልያ ርእሰ ብሄር ሰርጆ ማታሬላ ኣብ ዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ናብታ ኣብ ቺለን ፔሩን እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ተልእኾ ንምትብባዕን ንምድጋፍን መልእኽቲ ተስፋ ንኸብፅሕ ንዝገብሮ ሃርያ ጉዕዞ ካብ ሮማ ንክነቅል ዝኸበረ ሰላምታይ እናመሓላለፍኩ ናይ ህዝቢ ኢጣልያ ምውቅ መንፈሳውን ዜጋውን ማሕበራውን ፀጋታት ዝምነይ ሃርያዊ መልእኽተይ እመሓላልፍ። ናብ ፈረንሳ እውን ብምኽንያት ናብ ቺለን ፔሩን ዝገብሮ ሃርያዊ ጉዕዞ ንኣኹም ክቡር ርእሰ ብሄር ኤማኑዌል ማክሮንን ንህዝቢኹምን ልባዊ ሰላምታይ ኣቕርብ ካሃለ ኩሉ እግዚኣብሄር ብሰላሙን ሓይሉን ይባርኽኩም እናበልኩ ንመላእ ሃገረ ፈረንሳይ መለኮታዊ ቡራኬ እምሕፀን። ንግርማውነትኩም ናይ ስፔን ንጉስ ፊሊፔ ሻርሻይን ንጉሳውያን ስድራ ቤትኩምን ንመላእ ህዝቢ ስፔን ብምኽንያት ናብ ቺለን ፔሩን ዝገብሮ ሃርያ ጉዕዞ ልባዊ ሰላምታይ ኣቕርብ ንመላእ ሃገረ ስፔን መለኮታዊ ቡራኬ እምሕፀን ሰላምን ጥዕናን ክፅግው እፅሊ። ናብ ቺለን ፔሩን ኣብ ዝገብሮ ሃርያ ጉዕዞ ንኣኹም ግርማውነትኩም ናይ ሞሮኮ ንጉስ መሓመድ ሻርሻይን ንጉሳውያን ስድራ ቤትኩምን ሃገርኩምን መላእ ህዝብኹምን ጸሎተይ እናረጋገጽኩ ንንጉሳዊ ቤተሰብኩምን ንህዝብኹምን ንሃገርኩምን ካብ እግዚኣብሔር ናይ ሓጎስን ሰላምን ቡራኬ እምሕፀን። ንርእሰ ብሔር ሪፓብሊካዊት ኬፕ ቨርድ ሆርጌ ካርሎስ ፎንሴካ ናብ ቺለን ፔሩ ናብ ዝገብሮ ጉዕዞይ ንኣኹምን ስለ ኬፕ ቨርድን ጸሎተይ ኣረጋገጽ ንኣኹምን ህዝብኹምን ናይ ሓሴትን ሰላምን ቡራኬ እግዚኣብሔር ክጽግው እምሕፀን። ንኽብርነትኩም ርእሰ ብሔር ሪፓብሊካዊት ሴኔጋል ሜኪ ሳልን መላእ ህዝብኹምን ብምኽንያት ሃርያ ጉዕዞይ ናብ ቺለን ፔሩን ዶባት በረራ ኣየርኩም እንከቋርፅ ስለ መላእ ሃገርኩም ሰላምን ጸጋን ጸሎተይ ኣረጋግጽ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ናብ ፌደራላዊት ሪፐብሊክ ብራዚል ርእሰ ብሔር ሚሸል ተመር እውን ብምኽንያት ናብ ቺለን ፔሩን ዝገብሮ ጉዕዞ ንኣኹምን ንመላእ ዜጋታት ሃገርኩምን ምእንቲ ሰላምን ምዕባለን ጸሎተይ ከረጋግጽ እፈቱ ከም ዝበሉን ናብ ሪፐብሊካዊት ፓራጓይ ርእሰ ብሔር ኮርሲዮ ካርተስ ናብ ቺለን ፔሩን ብዝፍፅሞ ጉዕዞ ምኽንያት ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ቅድስቲ መንበር ዘካየድዎ ክልኣዊ ርክብ ዘኪሮም ንክቡርነትኩም ርእሰ ብሔርን ፓራጓይን ህዝብኹምን ምእንቲ ሰላምን ጽንዓትን መለኮታዊ ቡራኬ እምሕፀን። ናብ ቺለ ቅድሚ ምብጻሕ ነታ ናይ በረራ ዶባታ ዘቋረጹላት ትውልዲ ሃገሮም ኣርጀንቲና ብዘመሓላለፎ ናይ ቴሌግራም መልእኽቲ ንኽቡርነትኩም ናይ ሪፐብሊካዊት ኣርጀንቲና ርእሰ ብሔር ማውሪስዮ ማክሪ ምዉቕ ሰላምታይ ኣቕርብ ብሉፅ ልባዊ ምንዮተይ ንኣኹምን ንመላእ ትውልዲ ሃገረይ ህዝቢ ኣርጀንቲናን ቅርበተይን ቡራኬይን ኣረጋግጽ ብትሕትና ስለይ ምጽላይ ሓደራ ኣይትረስዑ እብል ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ድሕሪ ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሃገረ ቺለን ፔሩን ምብጻሕ ዘካይዱ ካልኣይ ርእሰ ብሔር ምዃኖም ክፍለጥ እንከሎ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ካብ ዕለት 1 ሚያዝያ ክሳብ ዕለት 6 ሚያዝያ 1987 ዓመተ ምህረት መበል 33 ዓለም ሓቁፍ ሃርያዊ መገሻኦም ኣብ ቺለ ከም ዘካይዱን ንእናቴ ተሬዛ ደ ሎስ አንደስ አባል ማህበር ደናግል ቀርሜሎሳውያን ቅድስና ዘአወጅሉ ሐዋርያው ምጻሕ ከም ዝነበረ ዘዝኻኸረን አይ ቅድስት መንበር ዘናን ክፍል ማህተመን መግለጺ አስዒቡ ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ አቦር ሕለካቲት 1985 ዓመተ ምህረት አብ ፔሩ ሐዋርያዊ ምጻሕ አካይዶም ንእናቴ አና ዴሎስ አንኸለስ ሞንቴ አጉዶ ቅድስና ዘአወጅሉን ንርባዓን ሸዓተን ተምሃሮ ዘርአ ክህነት ማዕረገ ክህነት ከም ዝሃቡን ንኻልኣይ ግዜ እውን ኣብ 1988 ዓመተ ምህረት ምብጻሕ ከም ዘካየዱን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ንምዃን ናብቲ ማሕበር ከም ተምሃራይ ኮይኖም ምስ ኣተዉ ኣብ ቺለ ንሓደ ዓመትን 6 ወርሕን ተመክሮ ከም ዝገበሩ የዘኻኽር። እዚ ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ኩብራትን ኩብራን ሰማዕትና ምስ ናይ ቺለ ርእሰ ሰበኻ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ከነላልየኩም። ሳንቲያጎ ደል ቺለ ዕለት 12 ለካቲት 1541 ዓመተ ምህረት ብፔድሮ ደ ቫልዲቪያ ዝተመስረተትን ንኽብሪ ቅዱስ ያዕቆብ ነታ ከተማ ሳንቲያጎ ደ ናኣውቫ ኤክስትራማዱራ ዝብል ስም ከም ዝሓባ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ርእሰ ሰበኻ ዕለት 27 ሰነ 1561 ዓመተ ምህረት ከም ዝቆመን ዕለት 21 ንግንቦት 1840 ዓመተ ምህረት ሜትሮፖሊታ ከም ዝኾነትን ዝገለጸ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለጺ ኣስዒቡ እታ ከተማ 6,358,210 ተቐማጦ እትሓቁፍን ካብዚኣቶም እቶም 4,200,254,000 ካቶሊካውያን ክኾኑ እንከለዉ 212 ቁምስናታት ዘለዋን 250 ናይ ሰበኻ ካህናትን 612 ደናግልን 385 ቆምቲ ዲያቆናትን 68 ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን 181 ገዳማውያንን 1951 ኣባላት ገዳማት ማሕበራት ደናግልን 362 ኣባይቲ ህንፀትን 527 ናይ ተራድኦ ማሕበራትን ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት 34773 ህፃናት ምስጢረ ጥምቀት ከም እተቐበሉን ናይ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ሊቀ ጳጳሳት ናይ ሳሊዝያን ገዳማውያን ማሕበር ኣባል ዝነበሩ ብፁእ ካርዲናል ሪካርዶ ኤዛቲ ኣንድሬሎ ክኾኑ እንከለዉ ኣብ ኢጣልያ ሰበኻ ቪንቸንሳ ዕለት 7 ጥሪ 1942 ዓመተ ምህረት ዝተወልዱን ዕለት 18 መጋቢት 1970 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ክህነት ምስ ተቐበሉ ዕለት 10 ሓምለ 2001 ዓመተ ምህረት ናይ ቫልዳቪያ ሰበኻ ጳጳስ ንክኾኑ ተሰሚዮም ዕለት 8 መስከረም 1996 ዓመተ ምህረት ማዕረገ ጵጵስና ምስ ተቐበሉ ዕለት 10 ሓምለ 2001 ዓመተ ምህረት ናብ ሰበኻ ኤፕሪኣል ተቐይሮም ድሕሪ ምግልጋል ዕለት 27 ተሓሳስ 2006 ዓመተ ምህረት ናይ ሰበኻ ኮንሰፕስዮን ጳጳስ ድሓር ኣብ ዕለት 15 ለካቲት 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ሊቀ ጳጳስ ተሸይሞም ዕለት 22 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት ብቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ካርዲናል ከም እተሸሙ ናይ ቅድስት መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ፍርቅለይትን 20 ክበፅሑ ትፅቢት ከም ዘሎን ኣብ ምዕርፎ ነፈርቲ ናይ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ብናይ ሃገረ ቺለ ርእሰ ብሄር ሚሽለ ባክሌትን ብዓበይቲ ሰበስልጣናትን ናይ ቺለ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሊቀ ጳጳሳትን ጳጳሳትን ብናይ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሪካርዶ ኤዛቲ ኣንድሬሎን ናይ ቺለ ብፁኣን ጳጳሳት ጉባኤ ኣቦ መንበር ብፁእ ኣቡነ ሳንቲያጎ ሲልቫ ሬታማሌስን ተሰኒየን ኣቀባበላ ከም ዝገብራሎምን ካብ ክልተ ህፃናት ለባስያን ባህላዊ ልብሲ ሃገር ንኽብሮም ዝቐርበሎም ዕምባባ ተረኪቦም ንኽብሮም ናይ ቺለ ርእሰ ብሄር ክቡር ዘብዐና ወታደራዊ ሰላምታ ምስ ኣቕረበ ናይ ቺለን ሃገረ ቫቲካንን ብሔራዊ መዝሙራት ቀሪቡ ተሰናቢቶም ንምድቃሶም ናብ ሳንቲያጎ ደል ቺለ ዘሎ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ህንፃ ከም ዝኸዱ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተሙን መግለጺ ኣፍሊጡ። እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ካብ ብዙሓት ካብ ውሽጥን ወፃእን ዓበይቲ ናይ መንግስትን ናይ ፖለቲካ ኣካላት ብዝተፈላለየ ዓለም ሓቁፍ ማሕበራት ክንቀፉን ዓለቴናን ኣነዋርን ዝብል ወቐሳ ንክቐርበሎም ዝገብር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ናብ ሃገረ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ስደተናታት ዝብገሱለን ሃይቲን ኤልሳልቫዶርን ኣፍሪቃን ዝፈነውዎ ኣነዋሪ ፀርፉ ምኽንያት ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ብናይ ጉባኤኡ ናይ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ብፁዕ ኣቡነ ጃምስ ሮጀር ኣቢሉ ንሃገራት ሃይቲን ንመላእ ኣፍሪቃን ኤልሳልቫዶርን ይቕሬታ ክሓቱ ብወግዒ ፃውዒቲ ከም ዘቕረበ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ። ብፁዓን ጳጳሳት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሰብኣዊ ፍጥረት ብዘይ ኣፈላላይ ብኣርኣያን ኣምሳልን እግዚኣብሔር ዝተፈጥረ እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ትራምፕ ዘረባ ንመላእ ዘርእሰብ ዝሕስር ብሓቂ ነዚ መሰረታዊ ፍጥረት ሰብ ዘንውርን እዩ ክብል እንከሎ ናይ ቦስቶን ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ሲን ኦምለይ ብወገኖም ብዛዕባ ስደተናታትን ተመዛበልትን ዝግበር ዘተ ካብ ብምኽባር ፍጥረት ሰብ ዝነቐለን ኣብቲ መሰረተ ሓቂ ዘፍጥረት ዝቆመ ክኸው ውንን ሰብ ዘሐስርን ዘንውርን ቃላት ካብ ምጥቃም እውን ምጥንቃቐ የድሊ ከም ዝበሉ ካብ ቦስተን ሰበኻ ዝወፀ መግለፂ ኣመልኪቱ። እቲ 55 ሃገራት ኣፍሪቃ ዝሓቁፍ ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ብወገኑ ርእሰ ብሔር ዶናልድ ትራምፕ ብወግዒ ንሃይቲን ኤልሳልቫዶርን ሃገራት ኣፍሪቃን ይቕረታ ክሓቱ እንክብል ብወግዒ ፃውዒት ከም ዘቕረበ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ሕቡራት መንግስታት ናይ ሰብኣዊ መሰልን ክብርን ዝሓሊ ቤት ፅሕፈት ውሃቢ ቃል ሩፐርት ኮልቪለ እውን ብወገኖም ናይ ትራምፕ ቃል ፅልኢ ሰብኣውን ኣድልዎ ብዘርኢ ዘስፍሕን ነቲ ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለምን መዳጎን ሰፈር ኣውሽዊዝ ዓለም ዘፅደቆ ዘነቓቕሖ ውሳኔ ኩላዊ ዕሴታት ዝፃረር እዩ እንክብል ንቃል ትራምፕ ከም ዝኾነነ ናይቲ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር መግለፂ የመልክት። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም። ኣብ ዝቕፅል ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ፅንሑ። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።